U b'dik is-silta European Superstate mill-grupp leġendarju Ingliż Killing Joke mill-album tagħhom Absolute Descent tal-2010 li kien ħareġ fuq it-tikketta Spine Farm Records. Jien Albert Bell nerġa' nistedinkom għall-programm ieħor mis-sensiela, tielet sensiela Connect, l-aħħar programm f'din is-sensiela li huwa imtellam il-Fakultà tas-Soċjetà b'inizjattiva tas-Sottokumitat Riċerka u Pubblikazzjonijiet. U derli li peress li dan huwa l-aħħar programm li nistieden il-dekan tal-fakultà, il-professur Indra Zoppardi nil-Akmana. Grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. U xtaqt li flimkien miegħek nisiltu xi ftit osservazzjonijiet u ħsibijiet dwar l-andament mhux biss tal-programm tar-riċerka fil-fakultà imma submod iktar ħolistiku. U xtaqt billi nibda billi nikkongratulak u nifraħlek għat-tieni terminu tiegħek bħala dekan, konferma assoluta tista' tgħid. Forsi nibda b'xi ftit riflessjonijiet dwar l-andament tal-ewwel terminu tiegħek. X'taħseb li kien, x'taħseb li kienu l-iktar aspetti li forsi tagħhom sodisfazzjon u forsi oħrajn li x'taqt tagħmel iktar.
Eħara, naħseb jiena Albert waħda mill- jiena wrid dekanat minn Dr. Maureen Cole. Maureen naħseb kella l-biċċa xogħol ibsa ħafna li jġib disa dipartimenti dak iż-żmien. Meta bdejna kien hemm ngħadu istitut, insomma ma bejn l-arġ disa dipartimenti li kienu jagħti rippreżentaw pratikament disa disċiplini anke iktar fil-verità ma bejn l-arġ disa disċiplini. U ridet toħloq ambjent fejn in-nies jistgħu jaħdmu flimkien ġifieri il-fakultà bdiet għaliex ħafna bdiet b'ħafna oqsma li kienu ġej jeżistu. U allura kien hemm dak il-fattur li kien importanti ħafna li wieħed iżomm fuqhu. Maureen għamlet dan tajjeb ħafna fil-fema tiegħi. Però mbagħad wara dawk l-erba' snin, Maureen kienet jiddeċidiet aħna konna ġajna ħafna wara biex jitarġa' tkun ikkonfermata bħala dekan imma għamlet id-deċiżjoni tagħha. Però wara dawk l-erba' snin naħseb xi ħaġa importanti li ridna nagħmlu hija li l-fakultà apart li tistabbilixxi ruħha fuq livell amministrattiv u l-istrutturi u eccetera. Naddu għal fażi li jmiss li kienet fil-fema tiegħi u tal-kollegi tiegħi tal-kapit tad-dipartiment tad-deputat dekan dak iż-żmien Greta Domenico-Zon semmilha minn hawnhekk illi impoġġuha aktar fuq il-mappa soċjali tagħna. Għaliex fil-fema tiegħi fakultà għal hija l-università kollha kemm hija ma jiena li għandi biex ngħidlek il-biċċa il-portion tiegħi biex ngħidlek hija l-fakultà għandha tippożizzjona ruħha fl-aġenda nazzjonali, fl-aġenda soċjali, anzi mhux biss tippożizzjona ruħha bħala vuċi li huwa importanti, imma anzi tpoġġi, anzi titdetermina, anzi taffettwa l-aġenda li hemm bżonn li tiġi diskussa. Kenna suċċess naħseb f'ċerta affarijiet kenna suċċess f'oħrajn le, imma mod ġenerali naħseb il-fakultà ppożizzjonat ruħha dik l-ewwel ħaġa. L-oħra hija li ridna nistabbilixxu ruħna anki aktar mod aktar b'saħħtu f'ċerta oqsma, ġifieri fil-qasam ta' riċerka pereżempju fejn aħna nagħmlu ħafna xogħol ta' taħriġ tal-professjonisti imma namlu kol ħafna riċerka u dik il-riċerka ma kienx qed tasal biżejjed barra. Allura ridna ndemokratizzaw dik il-riċerka fejn tasal għand in-nies, fejn tasal ġol media u fejn għal darba oħra taffettwa wkoll nitagħmel il-policy making. Ġifieri f'dak is-sens naħseb innexxinna namlu ħafna xogħol. Din fakultà eklettika ħafna Albert, ġifieri aħna għandna nies ġejjin minn estremitajiet differenti. Jien dejjem nagħti eżempju għandna min aħna fil-fakultà. Huwa il-proponent għal pro-choice, għal movement pro-choice, jew għandhom rwol importanti f'dak il-movement. Għandna min ma jemminx fil-divorzju. Għandna min ma jaqbel li l-marijuana għandha tiġi legalizzata għal konsum personali, għaw min jgħidlek bħali per eżempju li għandna dubji kbar, għaw min jaqbel mal-eutanazja, għaw min le.
Isu il-fakultà tisfoċu bħala forum għal-dibattitu.
Bħala spazju.
San, fejn kulħadd għandu vuċi. U l-ilwien kollha filosofiċi jistgħu.
Issa dina għana jgħidlek għax din xi ħaġa li nixtieq tevolvi xi ftit jien. Ma naħsibx li le aħna toleranti biżejjed għall-verti. Ġifieri għalkemm aħna.
Fil-fakultà tajjeb?
Fil-fakultà stess. Ġifieri għalkemm aħna qegħdin nimxu l'hemmhekk li l-ispazju jkun spazju safe. spazju sigur fejn inti tista' titkellem, fejn inti tista' titratta ċerta issues. M'għandix dubju jekk inti tiġi u tgħidli naxina naqbel li Malta biex nagħti eżempju, Malta m'għandux jitlu l-emigranti, per eżempju, l-emigranti jiġu imbagħad nibatuhom lura minn fejn ġew. Nagħtuhom xieklu jxorbu naħslhom nlibshom u nibatuhom lura lehem. Jaqaxruk ħaj. Jiġifieri hemm ngħidu kif hini, jiġifieri għatem vuċijiet.
Johan u oħrajn.
U l-ħassja tu spa, anzi, jisir aċċettabli li tiddiskuti ċerta affarijiet. Ġifieri, jiena per eżempju, di ta' divorzju tibqa' timpressjonani, għalhekk nejjem nagħti eżempju, tabik nemm xi ħadd qallina għalli ma naqbilx ma' divorzju u tani raġunijiet tiegħu. Ma naqbilx miegħu għax jiena naqbel ħafna ma' divorzju, ma tani raġunijiet tiegħu. Għatlu tiċ nagħmlu diskussjoni poġuha fil-mejda niddiskutu għal kien xi anniversarju li kien għadu kif għalhekk kienet issemmiet id-divorzju x'kien. Qallu le, qalli ma tarax. Iġvidi, u dikija problema, dikija problema li rridu naħdmu fuq.
Anka mill-esperjenza tiegħi kultant, għalkemm jkun hemm edijat u veduti li jafu jkunu kontrastanti, kultant meta tħabbad l-edijat, kapaċi toħroġ f'xi forma ta' common ground, jiġifieri, kważi kultant li dar ħafna ħanu tal-kelma Ingliża entrenchment, isu kulħadd taħt assedju fuq argument. Ma jwassax biex jinforma d-dibattitu naħseb nazzjonali b'mod kif suppost jien.
Le, jiena kelli nies, pereżempju, jgħidu li taċċettax li pereżempju fil-Facebook darba jien kien hemm xi event fejn il-grupp pro-choice, il-movement pro-choice qed kienu se jagħmlu xi attività u daw ridu l-ispazju fil-Facebook biex jippromovu dil-event. Li jiena ovvjament kont kellix problema. Min se nkun jien li se niċċensura palissa dej dak id-dibattitu kwa min se nkun jien li niċċensura, ġifieri tiġ tagħmel taħsel il-karozza tagħmel attività se naħsu l-karozza kulħadd bil-patata barra biex niġbru l-flus. Jiena min jien biex niddeċidi. Issa kemm mhix illegali, issa kemm mhix dak. Ġifieri aħsilha kif trid il-karozza. Ma ġifieri jiena kien hemm min qalli ma da kif ħallejthom, kif aċċettajt, kif da. Ma ġifieri. Nirreżistija ħafna dak il-fatt. Għandi pożizzjoni ċari jien fuq dak li naħseb jien. U nagħmilha ċara, u nagħmilha ċara fuq x'inhuma l-pożizzjonijiet tiegħi, fejn għandi pożizzjoni għax hemm għandi affarijiet ma għandi ma sviluppajċ pożizzjoni, pereżempju fuq l-eutanażja jien, għandi m'iniex ċert. Imma għandi pożizzjonijiet ċari fuq u nitkellimhom, ħalli dak li jkun jaħfara. Andru hekk jaħseb, ma jfissirx għax jiena naħseb hekk.
Eżatt,
hija dogma tal-fidi.
Kultant ikun hemm dik it-tendenza li issa nkunu assolutisti għax naħsbu hekk dik hija l-unika verità li teżisti. U jien naħseb hemmhekk u dal-ispunġi li qbadni wkoll f'dal-programm. Isuk il-ħtieġa li eħe nkunu positioned imma l-fistess ħin nispjegaw lill-udjenza tagħna x'inhi dik l-udjenza jekk hux qarrejta teżi jonkella. Semjata dan il-programm li dik il-pozizjoni ħieġa mill-esperjenza suġġettiva tiegħek u mhux bil-fors tirrappreżenta l-verità sħiħa.
Ħafna darbi ma tkunx qed tirrappreżenta la verità sħiħa u laqas il-verità li jemnu fiha l-maġġoranza tan-nies.
Fejn qed tara li ħatati l-iktar imbuttatura sa fl-erba' snin li ġejjin. Speċi jiena jekk inħares titlu lejn dawn l-erba' snin bħala membru tal-fakultà. M'hemmx dubju li kien hemm element ta' dinamizmu qawwi, ħafna inizjattivi ħreġin f'ħafna aspetti kemm fl-iżvilupp ta' korsi ġodda kemm mhux biss l-aspett ta' taħriġ imma wkoll ta' riċerka issa l-quddiem fejn taħseb li għandna nimilħu naqra iktar, apparti dal-aspett forsi naqra iktar ta' ftuħ li qed issemmi.
Ara naħseb jiena internament, naħseb għandna ħafna riżorsi, ġifri bħala struttura, għandna ħafna riżorsi. Ara l-università. Għandha daw l-imberkin strutturi li sejħu fakultajiet jew skejjel li huma tajbin. Għandhom funzjoni kbira fuq livell ta' istituzzjoni u amministrazzjoni importanti ħafna. Aħna x'ġara għandna aħna bħal u mhux qed ngħid biex niskuża l-università, ma għax huwa fatt. Aħna insibu ruħna inti użajt il-kelma entrenchment u vera kelma tajba. Aħna inħossuna parti mid-dipartiment tal-youth work. Dak isiru so feudu, għandek il-kap ta' dipartiment, and we get on with it. That is one way of doing it. U naħseb f'ħafna ċirkostanzi qed nagħmlu hekk. U minħabba fejn nitilfu ħafna riżorsi, ħalli nagħti eżempju. Per eżempju hemm expertise fil-fakultà speċifika ħafna fejn tidħol il-metodoloġija. Per eżempju l-ġbir ta' data permezz tat-teknoloġija spazjali li hija ħafna minnha focused fid-dipartiment tal-kriminoloġija. Dr. Gianmarco Alberti u professor Xavier Formosa. Għandek per eżempju expertise fejn fi tul narrativa. Mien, Marilyn Clark, etc. Ma l-IPA li inti għandek expertise. Allora xiġri għana, jien naħseb għadha mill-affarijiet li rridu nagħmlu. Irridu nifhmu ħafna iktar f'moħħna ma illi għandna nħossuna safe biżejjed li għandna identità biżejjed b'saħħitha. Illi għaliex inti tibda tinteraġixxi ħafna iktar ma' studenti minn dipartimenti oħrajn u l-expertise tiegħek tibda titfaħħa f'erjas differenti, mi se tnaqqas xejn mill-lealtà tiegħek li d-dipartiment li l-professjoni. U allura u hemmhekk inti tkun qed tikber iktar bħala akademiku, l-amministratur jikber ukoll għax qed jaħdem ma' nies oħrajn, għandek aċċess għar-riċerka oħra. U allura it is a win-win-win-win-win. Ġifieri rebħa l-ħin kollu. Biex nagħmlu hekk, aħna rridu nħossuna safe. Ġifieri jien biex nħallik tidħol ġotari u toħod li ssib il-kelb meta jiena mhux qiegħed id-dar. Mhux għax inkun stabbli xejt relazzjoni, kella qatt mhux nħallik tidħol ġotari. U daħna li stess rridu nagħmlu. Ġifieri rridu dik l-ewwel ħaġa. T-tieni ħaġa jien naħseb wasal iż-żmien li aħna nixxiftjaw inkunu katalisti, inkunu promoturi fejn il-qasam soċjali mela imxejna mill-istat ta' welfare, l-welfare state, għaddejna l-welfare society, jina se wasalna biex nibdaw nitkellmu sa' social well-being society, ġifiri soċjetà li hija bbażata mhux biss li twiżen, importanti, mhux biss li tikkappeġġa ċerta servizzi biex tħoħsib in-nies biex tissalvagwardja. Allora jem qatt ma nemmel li l-ħabs għandu jiġi privatizzat, per eżempju, ma mhux dik biss. Imissa rridu nimxu għal pass li huwa ħafna iktar intens li jinħarsu li kwalità ta' ħajja, li definizzjoni ġodda ta' kwalità ta' ħajja. Fejn aħna l-modell ekonomiku inkunu nibdew narġgħu naħsbu x'modell ekonomiku qed nistabbilixxu, li l-qasam soċjali jkun fiċ-ċentru tal-politika. U allura naħseb aħna hemmhekk bħala fakultà għandna vuċi importanti ħafna x'għandna standing b'saħħtu. Issa kull maħna 50 akademiku, li ma jazbux li għedin, xie reġiment nies għana, u ħafna visiting, għem xie 300, bat għandek 20 amministratur, u xie 15, xie 12 il-
għandek il-korp studentesk li
bat għandek il-studenti.
Id-dajem jikber.
Dissena ħana f'Ottubri kena 1400, ġifiri.
Impressionanti.
Issa, għamilna sforza li ħda, kimma naħseb jiena qed li taħdem fil-qasam soċjali, n-nies tibda tifhem li għandek l-aspett tal-professjonijiet. Però mbagħad qed nibdew indaħlu, inti ilek snin titkellem fuq għadi Albert, ngħidha fuċċek għaliex għandek rol li naħseb dak il-mod jiena wkoll. Inti dej ilek tajt snin twal fil-qasam taż-żgħażagħ, pereżempju, ma nistgħux nitkellmu biss fuq jutu, kemm nitkellmu fuq l-istudji taż-żgħażagħ, fuq il-politika marbuta maż-żgħażagħ. U naħseb hemmhekk qed nibdew nattiraw ħafna nistajbin. Żdiedu l-pagi, tjibu l-kondizzjoni ta' xogħol, hemm ħafna iktar opportunitajiet ta' xogħol, hemm ħafna fatturi. Ġifieri naħseb hemmhekk narana internament nistabbilxu ftit iktar lilna nfusna bħala entità aktar organika li mhix easy għax ma ninsewx aħna kultant iktar tiftiem mal-barrani milli tiftiem mal-kuġin. Tajjeb, ġifieri minnu counselor, family therapist, criminal, kulħadd madonna isna overlapping, hemmhekk sir ftit iktar komplessa. Però għandna personalitajiet anke fil-kapital tad-dipartiment għax dak huwa kruċjali, illi huma miftuħina għalik. Għaliex kien hemm żmien fejn kellna problemi hemmhekk, ma dawn l-aħħar żewġ cohorts ta' kapital tad-dipartimenti kienu miftuħin. Dikwa u l-oħra li aħna issa naħseb jiena mhux biss inkunu parti mill-aġenda ma imma li wistier di aġenda. U għandna fejn? Forsi nitkellmu ftit fuqha.
Matul dawn il-tnaxil l-episodju li kanna preċedenti, il-tajna ma diversi, studenti reġistrati fil-level ta' Enfilion, kalla mill-Enfil issa b'suċċess għaddew għal-dottorat, reġistrazzjoni tagħhom, kenna wkoll akademiċi li temmew wkoll id-dottorat b'suċċess, u għandna oħrajn il-tajna oħrajn li qegħdin viċin ħafna li temmu l-vjaġġ. Jien li laqatni l-ewwel ħaġa l-kwalità u l-preparazzjoni ta' kull minn stedenna l-programm u id-diversità interessanti tal-proġetti tal-riċerka li qed jagħmlu li ħafna drabi wkoll jitfgħu għajn fuq suġġetti li rarament nitkellmu fuqhom fuq livell nazzjonali, jiġifieri kellna programmi verament pereżempju interessanti fuq kif in-nisa jgħixu b'problemi ta' saħħa kronika. X'inhi l-esperjenza tagħhom. Kellna programm fost l-aħħar episodju li kellna fuq irġiel huma carers tal-isħab tagħhom jew tan-nisa tagħhom, jiġifieri suġġett ukoll li forsi ma tantx nirriflettu fuq. U skantani u koll niftakar meta u koll naħnibdew din is-sensi la u kellimtek dwara u għatlek xtaħseb fuq l-ideja li nagħtu ftit imbuttatura l-istudenti tad-dottorat tagħna, kont għaddejk li lista verament impressionanti. X'tien ifletti dwar dan kollu?
Alla lo ħadd dik il-lista ġifieri f'temp ta' erba' snin aħna minn kandidati jew tieni tad-dottorat telgħu għall-iktar minn madwar 50 bħalissa għandna. L-aħħar count kien xi 49 imma minn dak il-count law żdiedu raġgħu reġistraw iktar studenti. Ġifieri kienu tnej li spiċċaw, ġifieri hemmhekk qegħdin fil-count ta' 50. Xi simbolizza jissimbolizza kull student huwa importanti għalina. Li ħaġa oħra inti li għallimtili. Kull student huwa importanti għalina minn kull livell għax kont ngħidlek. Jina għalfi m'għandix nagħlem il-master żgont tgħidli le, aħna anzi għandna nkunu qed nagħmlu l-żar tal-bidu. Mela kull student għandu l-importanza tiegħu. Il-PhDs li jiġu ħafna darba jiġu wħedhom. Ġifieri jiġu għax jagħmlu għażla. U għażla kompetittiva kbira.
Għal-fakultà,
għażla qed jażlu fakultà minn fakultajiet oħrajn. Qed jażlu għaliex it-tema tagħhom. Ma qed jażlu wkoll università minn oħrajn, illum tista' tagħmel dottorat fejn. Issa, ġifieri dik xi tfisser? Dik tfisser li aħna għandna aġenda li eċċitanti.
Vot ta' fiduċa qawwija wkoll fl-expertise tal-fakultà.
U fl-expertise tal-fakultà, ġifieri aħna għandna akademiċi naf Marvin Formosa, per esempio, professor Marvin Formosa, da huwa akademiku li meta tkellem fuq il-gerontoloġija fid-dinja, wieħed minn noxrin ruħ li jissemma. Dr. Marcelin Naudi fejn jidħol naf preżenta l-grevi waħda mill-ikbar entitajiet u l-iktar entitajiet importanti fil-Council of Europe u vuċi importanti ħafna fil-. Ġifieri nista' nibqa' dej il-professur Angela Biela, għandna visibilju nies. Ġifieri jridu jistudjaw magħna jaħsbu li aħna kompetenti u naħseb li aħna kompetenti. Apparti jekk naħseb għandna aġenda eċċitanti li l-qasam soċjali sar jinftiehem mhux biss bħala hija aħna ngħidu intuhom daqatit in-nies u nqasmu li kell li mhux xi ħażin, imma aħna propju nistgħu inbidlu id-dinja ta' ħafna nies. U ovvjament ukoll għaliex hemm oqsma li għadhom mhux irriċerkati. Fil-fatt għadhem minn eżerċizzju nittama li fil-bidu tas-sena li l-fakultà nkun se nippreżenta ħula fejn qed nagħmlu studju tal-analiżi tal-daw l-aħħar 5 snin mill-BA sal-akkademiċi xi studji jagħmlu. U minn dik il-mappa li se noħolqu se nkunu nafu fejn huma l-gaps li għandna. Mela inti jekk se jiġi għalik għandek PhD, xatt li tiegħmel PhD, inti se tkun tista' tiftaħlu din il-mappa.
Hemm the research gap.
The research gap. Hemm jew kellha din studjajnija imissa dew 5 snin wasal iż-żmien biex nagħmel jew di hemm il-bidu tagħha mur tkellem ma' riċerkatur se jkun hemm id-data kollha, ir-riċerkatur, research question, l-analiżi u x-metodoloġija li ntużat, u tgħid isma' sa jiena da studja b'dak il-mod jiena se nistudja b'mod ieħor. Ġifieri dik se tkun importanti ħafna. Jien ngħid li għandna qrib, ġifieri għandna 50 reġistrat bi wieħed u ieħor student kandidat magħna. Jien ngħid li għandna qrib li qed jagħmlu inquiry. Jiena daqs ambizzjuż fuq dawn l-affarijiet. Sissa bi wieħed u ieħor konna bejn persuna u tlieta fis-sena jiggradwaw bid-dottorat. Naħseb it-target tagħna għandu jkun bi wieħed u ieħor sa 5 snin oħra. Jien ngħid li bejn 5 u 6 snin oħra jibda jkollna bejn ħalli ngħid 6 konsenajt 7, bej 6 u 10. Unkun wasanna f'livell ta' fost l-aktar fakultajiet li nippreżentaw studenti ta' dottorat. Għax studenti ta' il-kandidati ta' dottorat, l-impatt li ħallu fir-riċerka tagħhom hija kbira. Ġifieri għalhekk iriduhom, għaliex id-daqqa li jagħtu, jew tatina li jagħmlu fil-struttura soċjali tagħna, hija ferm ikbar minn ta' BA u ta' masters ovvjament.
Naħseb ħaġa oħra li forse ma daqqeċ da' sektor individuale, Andrew, imma importanti li nsemmu għajja il-riċerka iktar fuq livell nazzjonali sali li ikkomissjonat jew għet il-fakultà. U ta' daw l-ukoll fuq l-istess ħaġa, fuq issues, problemi li qatt ma konna nsemmuhom fosthom, per eżempju, riċerka dwar is-solitudni li jiena isa bħala benchmark ta' fejn għandna mmorru għax qed tinforma ħafna iktar policy making, eċetera.
Ara, din waħda vera, dan aħna bejwet orna sepa minna offhand sa jannar jew nkunu għamilna jew qed nagħmlu qrib 20 proġett ta' riċerka li f'termini ta' flus qed nitkellmu qrib miljun euro ftit inqas minn miljun euro f'temp ta' 4 snin marbutin ma' riċerka. U aħna x'nagħmlu? Aħna li nagħmlu huwa li jindiem biħejt l-idea u naħseb dik u nizlet tajjeb li murant entità jew l-entità qed jibdew jiġuma bil-mod il-mod. Murant entità jista' jkun uffiċċju tal-gvern, ministeru, jista' jkun awtorità, jista' jkun aġenzija u jista' jkun anki entitajiet privati. Li dawna qed jiġu, nagħti eżempju, ħa nagħti eżempju ta' wieħed li ħalla impatt kbir. Pereżempju qed nagħmlu studju, għamilna studju dwar l-adozzjoni. Mela il-Ministeru tal-Politika Soċjali jien għandi agreement magħhom u ngħidilhom isma' għandna nagħmlilkom studju biex qabel intkom ma tagħmlu cabinet memo u tmorru tagħmlu argument mal-gvern għax tridu aktar riżorsi jew whatever. Għandna nagħmlilkom l-studju empiriku, niġbru d-dejta, nagħmilek literatura tajba u ftemm ta' siċċur nagħtik proġett fejn inti mbagħad għandek l-għodda. U x'ġar hemmhekk għandna fetwaw il-leġiżlazzjoni, qed nafetwaw il-policy u fost kollox l-iktar li importanti li qed naslu f'punt fejn għandna erba' mit-tifel u tifla, koza 500, sorry, tifel u tifla li qegħdin in care, out of home care, jew fostering, jew f'homes, din nofs b'nofs, ġifieri għandna madwar 230 tifel u tifla ġo home, li daw permezz ta' dal istudju link ieħor mhux bil-istudju biss, imma l-istudju kontribwixxi ħafna. Senejnu biex it-tfal jistaw jiġu adottati minn Malta, għax hemm diffikultà, għad hemm diffikultà dil-perċezzjoni li inti aħjar it's safer biex tadotta minn barra milli minn Malta. U nkunu qed nagħmlu ġid enormi. Ġifieri issa għamilna studju fuq l-adozzjoni fuq il-welfare gaps, għamilna studju fuq il-solitudni, għamilna studju fuq il-qasam edukattiv ma' grupp ta' tfal li huma ma jinteressa ħadd minnu fihom, ġifieri għamilna studju fuq se nibdew studju f'jannar fuq dak li ngħidulu deinstitutionalization, ġifieri biex nippruvaw ma nagħmlux għala teċer għax konna podina, ma noħolqu mudell alternattiv u komplementari aktar mill alternativ komplementari ma' residenza ma' dak residenzjali. Jekk persuna għandha demenzja għandha bżonn tħolmur home, iva. Ma' mhux kull ċans li jkollna niftħu l-homes isna n-nies nistevawhom. Ġiri, allura dik qed nagħmlu ħafna xogħol għandi grupp ta' riċerkaturi fenomenali.
Dal-għodu kont qed naqra naħseb dal-għodu jew l-bira flexija, betta jmridu. Kont qed naqra għal ministra tal-Ministru Owen Bonni ċifu għatu kem ġimmaħtu għal-Ministru għal-Riċerka, Innovazzjoni u Strategija post-Covid. U għamel ġiġ punti verament interessanti minn għalija fil-Parlament. Kienet jiġi rapportaċ għal fil-Parlament fuq din iħtieġa ta' strategija nazzjonali ta' riċerka u iħtieġa that we don't just have left it tal-Inglis pay lip service to the idea of research imma li konna nis iffukati fuq hekk. U mhux pereżempju maqsumin bej lecturing load, xogħol amministrattiv imma jkunu focused fuq ir-riċerka. Paradi bħala realtà l-fakultà qudiem jew ġiġa minna xi passi fuq hekk ukoll.
Għandna aħna l-idea kienet iva li r-riċerkaturi fil-fatt inti anke inti kont involuti, ġifieri konna akademiċi qed they oversee il-proċess u mbagħad għandek riċerkatur li qed jagħmel ix-xogħol on the ground u dan kollu. Ġifieri dik l-università għandha post. U sejt xissejja eżatt, ovvjament, ma il-post huwa, ġifieri minn flok ikun resident academic kif għandna aħna li jkun maqsum terz. Tifhem fil-terz għall-amministrazzjoni terz biex jgħallem u terz jirriċerka. Dan ikun post, full-time post, resident academic, l-status ta' resident academic, però li xogħol jew xogħla ikun illi ikun purament effokat fuq riċerka. Naqbel mal-Ministru hekk għalhekk illi rridu nimxu hemmhekk, l-università ġa għandha dan il-mudell. Jiena bejnietna qiegħed nippuxxja biex ikolli
m'għandix bejnietna sa.
Biex konna li ħajjar dekani oħrajn biex jagħmluh. Biex konna dan ir-rwol. anke biex kruċjali, anke biex nikonverġu il-metodoloġiji, biex nikonverġu riċerka u anke biex nagħtu sinjal ċar li fil-kastana x-xjenzi soċjali huma xjenza. U din hija importanti ħafna li aħna mhux mill-arja, maħna minn data empirika xjentifika li aħna nasol konklużjoni ta'.
Wax taqx intemm dal-programm għandu għax verament wasalna fl-aħħar itiru dejjem nofsija mal-mistidna tagħna u miegħek iktar u iktar, għax dejjem għandek ħafna xi tajt. Xtaqt forsi nislet xi ftit riflessjoniet minn għandek fuq Malta fl-2020, fejn qiegħda u fejn trattat mhux speċjalment fl-ambitu tas-settur soċjali. Forsi b'mod telegrafiku jekk possibbli.
Malajr ħafna se ngħid, anajd li kara kamlet xi ħaġa l-2020 u permezz tal-COVID u permezz tal-pandemija u ridna fejn huma l-strong points tagħna u fejn huma l-weak points tagħna. Naħseb għandna postijiet fejn huma problematiċi. Der ċari li kienna ekonomija b'saħħitha biżejjed biex kun tista' tindirizza ċerta diffikultà, il-famous war chest, però urid ukoll illi ħafna nies tħallew weħedhom. Ġifri għandi push kam soċaf, għallar skunu bombi daw ġej mill-arja, għalix ħallejna n-nis, ma konix maftaħni l-om xie xelter maħna, u dik hija ħasra. Pero nittama illi nanalizzawa di, u nirealizzaw li n-nis għandhom bżon li xurxin. Jien nittama li dak li uħroċ minna. U bat jem ħafna fħaj xoħra xista tisletu mill-elezzjoni Amerikana u xiu zoħrajn illi kena matul din is-sena. Dik u l-aħħar ħaġa u nieqfgħu hekk ħalli ma hija li qrid ukoll li soċjetà ċivili meta niżel saqajja l-affarijiet jinbidlu tagħmel ħoss.
Grazzi ħafna, Professor Zoppardi, pjaċir nilqak magħna hawnhekk. Dirringrazzja t-tekniċi kollha li kellna matul dal-programm illum għandna Redent, kellna wkoll il-Karmelo u l-Jordi. Nawguralkom kollha żis-semija sena tajba u festi tajba u nistedinkom biex il-qoddim terġaw tinaqdu magħna l-sensi l-oħra Connect. Stay.